Habitus non facit monachum, šaty nerobia mnícha, hovorí známe príslovie a dodáva, že ani barba non facit filozofum, ani brada nerobí filozofa. Nie vonkajšie zdanie je dôležité, ale vnútorná hodnota. Milí poslucháči, vstup do posledného roku prvej dekády nového milénia sprevádzalo mnoho úvah, od bulvárnych typovačiek až po odborné analýzy. Čo nás čaká na duchovnom poli? Ak prekvapenia, tými sa nechajme prekvapiť. No ak nezostaneme len pri vonkajšom zdaní, niečo možno vytušiť aj zo signálov, ktoré sa už hlásia o slovo. V duchovnom prúdení mi bije do očí čosi, čo by som nazval ako babylonizácia, zmetenosť, a to skôr pojmov ako jazykov. Veď napokon aj to dávne biblické pometenie jazykov, v časoch, keď miesto do neba sa týčiaceho a Boha nahrádzajúceho európskeho mrakodrapu stavali v Babylone veľkú väžu, podľa výkladu neznamenalo vznik nových rečí, ale vnútornú nejednotu. To, že každý pod tým istým pojmom myslel na niečo iné, zmetok v hodnotách a záujmoch. Rastúci zmetok, príslovečný pre jednotlivcovi spoločnosť, ktorá stratila cieľ svojej cesty, zasahuje a zaťahuje aj náboženskú sféru. Prvú časť nášho problému najlepšie vystihuje ľudovo nazývané miešanie hrušiek a orechov. Rôzni teológovia, pseudoteológovia či tzv. Experti na cirkevnú problematiku miešajú, čo môžu. Zápas o kríže na školách s útokmi na Černochov na Sicílii. Medzináboženský dialog s moslimským náboženstvom miešajú zas s polemikou a napätím ohľadom statusu občanov moslimských krajín v európskych krajinách. Právo na výchovu vo vlastnom náboženstve s potrebou informovať žiakov aj o iných náboženstvách. Ťažko rozoznať, čo si vlastne myslia a komu slúžia. Hovoria pritom ako o svojom názore a na to kladú patričný dôraz, na ktorý majú slobodné právo. Ale takým tónom, že vyznieva ako odpísaný hlupák, kto by si v mene tej istej slobody dovolil myslieť na niečo iné. A najmä v takom duchu, že cirkev, a medzi riadkami rozumej katolícku cirkev, tu je vždy hlavným vinníkom. Hrozí nová vlna obviňovania náboženstva z netolerancie, ktorú však v skutočnosti zapríčinuje neriešenie veľmi vážnych spoločenských a nie náboženských problémov. Extrémizmus je vždy chorý. Je to nesprávna reakcia na extrémnu situáciu. To, že nachádza v ľuďoch podporu, je však dôsledkom, že je chorá výchova, legislatíva, sociálna a bezpečnostná politika, ktorá by mala extrémne situácie riešiť normálnym spôsobom. Ako príklad naznačím len istú pospolitosť, ktorá je spájana s národnými a náboženskými ideami. Čoraz väčšiu podporu však nachádza práve u občanov, ktorí sú nahnevaní pre dôvody, čo nie sú ani národné, ani náboženské. Je to konkrétna skrytá pasca. Či ju niekto nastavil na schvál, alebo vznikla ako spontánna reakcia, nie je podstatné. Hlavné je do nej nespadnúť. Pre veriacich je tento rastúci zmetok, dobro poprelínané so zlom, výzvou vytvárať si na veci vyrovnaný postoj. Nenechať sa zatiahnuť do zdanlivého boja za dobrú vec a vedieť argumentovať aj v diskusii s inými. Zbavovať sa komplexu kresťanskej názorovej menecennosti a vsugerovaného pocitu spoločenského previnilca. Ďalšia vec, čo nás isto čaká a neminie, sú parlamentné voľby. Celkom isto ich budú predchádzať a vlastne už aj predchádzajú dve tendencie. Prvou sú snahy sľubmi si získať hlasy veriacich. Všetci budú sľubovať a všetkým pôjde navonok len o to najlepšie. Druhým úskalím bude riziko nechať sa pohltiť politickou nenávisťou. Tá má dva dôsledky. Ako každá nenávisť, aj táto oslepuje rozum, bráni hodnotiť veci vyvážene. Kto tvrdí, že jedni sú len dobrí a tí druhí zasa iba zlí, je celkom isto slepý. Druhé riziko číha na srdce. Je normálne, že tak ako dobro človeka poteší, skutočné zlo v ňom vyvolá buď bolesť alebo hnev. Keď si však zlo politika, podnikateľa, mafiána či právnika vpustíme do srdca, pridávame sa fakticky na stranu toho, koho zloba nás roztrpčuje. Sme plní jeho zloby a jej spolušíriteľmi. Práve ten odporný politik, podnikateľ či mafián žije a pôsobí aj priamo v nás. Treba si pripomenúť, že v podstate stále ide o boj dobra a zla. Nenávistné horlenie za možno objektívne dobrú vec znamená búrať ju v jej základoch. A napokon je to oblasť, ktorá sa priamo týka aj mníšskych šiat. Je to prúdenie vo vnútri cirkvi, kde to tak povedia z čiernieva. Vari najviac to vidno práve v Ríme. Mladučkí seminaristi v elegantných čiernych oblekoch so širokými čiernymi klobúkmi, odmeraná, neprimeraná, chladná dôstojnosť. Je to prejav obnovy, vonkajšie vyznávanie vernosti cirkvi? Alebo pokrytectvo a odborná tzv. Zbožná pýcha? Kto to rozozná? Jedno i druhé sa na seba veľmi podobá. Je tu jediné riešenie. Strom sa pozná po ovoci. Názorne zvyknem duchovný vývoj vyjadrovať obrazom živej vody, ktorou je náuka Evanjelia, sviatosť iba Kristus sám. Túto vodu možno likvidovať dvomi spôsobmi. Môžeme ju vypariť, a to spravil náboženský liberalizmus. Čo mohol, spochybnil, rozpustil, sprofanizoval. V zúfalej snahe zachrániť, čo ešte zostalo, tu podsunul rožkatý opačný extrém. Vložiť vodu do mrazničky, zakonzervovať, spútať ju slepo a bez zmyslu zachovávanými predpismi, vonkajškovosťou, zbožným oblekom, za ktorý sa najľahšie skryjú nezbožné nedostatky a neresti. Ani z pary, ani z ľadu sa však človek nenapije, hoci obe skupenstva majú v sebe čosi z ozajstnej vody, len ich treba znormalizovať. O cirkevnom odeve platí, čo o uniforme všeobecne. Ak sa s ním človek vnútorne stotožní, ak ním navonok vyjadruje, čo vo vnútri prežíva, stáva sa svedectvom a ohlasovaním. Jeho nositeľa vychováva, formuje, aby sa správal tak, aby to zodpovedalo jeho vnútornému presvedčeniu. Ak je zvonku nanútený, potláča slobodu a človeka deformuje. Ak je dobrovoľne prijatý, no iba zvonku, stáva sa nástrojom zradného pokrytectva, vlastnou formou, ako si vymáhať od úprimných ľudí úctu a podporu a zakrývať ňou svoje pohodlie a biedu. Čo tu robiť? Keď ide o druhých, nesúďme, aby sme neboli súdení. Keď ide o nás, snažme sa, aby popri svojom praktickom účeli bol náš odev prostriedkom svedectva a formácie. No platí najmä, čo sa odevu týka, že nejde len o odev. Habitus non facit monachum, ani formalizmus kresťana.